Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 15 la 26. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca din cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan și până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Vă rog să luați loc. Parcurgem cu ajutorul Domnului încă o secțiune din capitolul 1, încheiem capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor în ziua aceasta și, cum spuneam și săptămâna trecută, că ne vom confrunta cu probleme deosebit de importante și de serioase în ce privește urmarea Domnului Iisus Hristos, în ce privește ceea ce credem, de ce credem ceea ce credem, ceea ce practicăm, de ce credem ceea ce practicăm, și probabil că unele aspecte din viața noastră vor fi confruntate și poate chiar confruntate dramatic cu o altă realitate decât cea cu care suntem obișnuiți. Pentru că în ceea ce se numește lume creștină există multe obiceiuri, există multe tradiții, există multe ritualuri și multe dintre ele nu au o bază biblică, nu au izvorât din cuvântul lui Dumnezeu, din practica apostolilor, ci s-au adăugat bisericii pe parcurs. Multe din ele au fost adoptate de creștinătate și de biserica creștină chiar din păgânism. Popoare întregi, culturi, subculturi care au aderat la creștinism datorită conducătorilor lor, și am mai vorbit despre asta, cum un popor întreg, dintr-o dată, se încreștina, devenea creștin pentru că împăratul se încreștina. Oamenii aceștia cărora nu li s-a vestit Evanghelia, care nu cunoșteau adevărul, care erau în religiile păgâne, în ritualurile și în obiceiurile păgâne, stăpâniți de tot felul de obiceiuri și de tot felul de gânduri și de tot felul de practici, superstiții foarte multe, datini foarte multe, strămoșești, ancestrale, în spatele acestora fiind de cele mai multe ori duhuri necurate, foarte puternice. Oamenii aceștia care în mod voit sau nevoit sau constrâns dintr-o dată deveneau și ei creștini fără ca cineva să le vestească Evanghelia, fără ca să se producă pocăința, mărturisirea păcatelor, fără ca să ajungă să creadă și să cunoască lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, se încreștinau și se încreștinau prin botez, printr-un botez formal, deveneau parte din biserica creștină. Și în felul acesta biserica s-a umplut de oameni nenăscuți din nou, neconvertiți, care nu s-au întors niciodată la Dumnezeu, nici nu le puteam aștepta ca acești oameni să renunțe la toate practicile în care au trăit până acum. Dar cu o problemă mare s-au confruntat conducătorii bisericilor. Deci cei care într-un fel au exportat creștinismul, evangelizând împăratul sau determinându-l pe împărat să treacă la creștinism din rațiuni politice, economice și așa mai departe. Și biserica s-a confruntat dintr-o dată cu o mare problemă, că dintr-o dată au apărut în biserică mulți, foarte mulți, sigur că erau privilegii pentru cei ce erau în biserică din momentul în care creștinismul a devenit religia legală, iar toate celelalte religii au devenit religii ilegale și au început să fie persecutați chiar de creștini. Cei mai mulți au aderat formal la creștinism să scape de persecuție sau să se bucure de privilegiile care li se ofereau. Lucrul acesta nu e nou sub soare, pentru că dacă ne gândim la perioada de până în 89, din 45 până în 89, creștinii care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și care urmau adevărul, erau supuși la tot felul de privațiuni, la tot felul de lipsuri, la tot felul de presiuni, erau urmăriți, erau chiar persecutați, nu erau avansați în niciun fel. Un credincios fidel Scripturii și adevărului nu putea avansa pe scara socială, chiar dacă reușea cumva să se pregătească profesional, nu putea să ocupe niciun fel de funcție de conducere. Pentru că se spunea despre acești oameni că nu au origine socială sănătoasă. Pentru că oamenii aceștia sunt cuprinși de obscurantism, au tot felul de crezuri. Ei cred în Dumnezeu, pe când ideologia de bază care se promova peste tot era ateismul, materialismul dialectic și istoric. Și pe drept cuvânt ei socoteau că noi nu putem pune conducători peste alții pe acești oameni care propovădesc cu totul altceva decât ce propovădim noi. Fiecare conducător, fiecare regim politic își pune oamenii lui ca să conducă, ca să-și susțină puterea. La fel și astăzi, să nu credeți că s-a schimbat ceva sub soare. Deci atunci era un regim totalitar, de groază. Însă acum, în democrație, când sunt mai multe partide politice, ele se luptă, partidele, în lupta electorală. Și cine câștigă, ce face cu ceilalți dinainte? Îi mătură, îi dă deoparte. De acolo vine vorba că mătura nouă, mătură bine. Mătura nouă, mătură bine. Și cum vine cineva la conducere, dă cu mătura și schimbă tot. Și dă vina toată pe toți cei care au fost înainte, moștenirea aceasta dezastruoasă a trecutului. Toți moștenesc un dezastru din trecut și prin asta justifică dezastrul pe care îl săvârșesc fiecare. Deci am spus că biserica s-a confruntat cu multe probleme când mulțim de oameni au intrat în biserică, oameni neconvertiți, nenăscuți din nou, cu obiceiurile, cu practicile lor și nu putea să oprească aceste obiceiuri și aceste practici, cum nici astăzi, după 2000 de ani, nu pot fi oprite. Pentru că omul nu renunță la obiceiuri, la tradiție, la datini, decât dacă Duhul lui Dumnezeu exercită asupra inimii o lucrare cu totul nouă și transformă inima. Dacă inima nu-i transformată, omul nu renunță la nimic. Religia e extrem de puternică. Problemele religioase sunt extrem de puternice. Legăturile sunt foarte tari. Și se spune că cel mai greu de schimbat în lumea aceasta sunt convingerile politice și religioase. Sunt oameni care au convingeri politice foarte puternice. Și vă dau un exemplu, două. Fidel Castro, de exemplu, comunist. Și crede în comunism până în măduva oaselor și în revoluție. Și moare revoluționar. Nu schimbă convingerea, indiferent ce se întâmplă în lume, că toată lumea se schimbă și se transformă. Sau Gaddafi, altul care este convins de o anumită ideologie, de o anumită politică. Sau Mohamed Ahmadinejad, sau cum îi spune, Shahin Shaku, președintele Iranului. Deci există în lume oameni, sau cum a fost Ceaușescu, până în ultima clipă, există oameni care au convingeri politice foarte puternice și mor pentru convingerile lor politice. La fel există oameni care au convingeri religioase foarte puternice și mor pentru convingerile lor religioase. Și sunt gata chiar să omoare pe alții pentru convingerile lor religioase și aici intră și mulți creștini. Mulți care se numeau creștini, cruciade, războiul religios din Irlanda de Nord și așa, conflictele religioase din Bosnia, Herțegovina, Serbia, Albania și așa mai departe. Obiceiurile acestea au rămas și oamenii nu s-au lăsat de ele. Este o situație asemănătoare care s-a întâmplat în istorie după deportarea asiriană. După ce partea de nord a Israelului, ceea ce se numește Israel, 10 seminții au fost deportate în Asiria, împăratul Asiriei a adus alte popoare și le-a așezat în locul lor aici. Și au mai rămas în țară și niște israeliți, cei mai săraci din țară, foarte puțini au rămas, dar au venit alte grupuri din multe părți ale Imperiului și știți că fiecare din ei aveau dumnezeii lor. Fiecare provincie avea dumnezei și ei au venit cu dumnezeii lor aici, în teritoriul acesta, unde până acum se știa de un singur Dumnezeu, de o singură închinare. Oamenii aceștia se închinau dumnezeilor păgâni, și Dumnezeu i-a pedepsit pe acești oameni trimițând niște lei care îi sfâșiau și le omorau copiii. Și atunci i-au păcat groaza și au trimis vorbă împăratului Asiriei și au spus: noi nu știm să ne închinăm Dumnezeului țării. Și au dat seama că aici e vorba de alt Dumnezeu, de altă țară, nu mai merge ca în țările noastre. Și împăratul Asiriei a trimis niște preoți evrei ca să învețe pe acești asirieni cum să slujească Dumnezeului lui Israel, ca să nu mai fie nimiciți de lei. De frica morții, de frica pedepsei, de frica leilor, oamenii aceștia au acceptat să vină niște preoți evrei să învețe cum să slujească lui Dumnezeu, au început să slujească lui Dumnezeu, cum îi învățau preoții, au început să aducă jertfe, așa cum era poruncit de Dumnezeu prin Moise, însă, totuși, deci au făcut lucrarea asta pe care ar fi trebuit să o facă un închinător adevărat, dar mai făceau încă ceva ce nu trebuiau să facă. Deci au făcut ce trebuiau să facă, dar mai făceau și ceva ce nu trebuiau să facă. Și ce anume? Nu s-au lăsat de Dumnezeii lor pe care au avut înainte. Deci se închinau și Dumnezeului lui Israel, dar aduceau jertfe și Dumnezeilor lor. Exact așa s-a întâmplat și în istoria creștinătății. Au intrat în biserică, s-au adaptat la viața bisericii, la rugăciunea, la cântarea bisericii, la, chiar la unele din sărbătorile bisericii, la practica bisericii, dar au adus cu ei și Dumnezeilor, obiceiurile lor, superstițiilor, practicilor, n-au renunțat la ele. Și spune Scriptura că samaritenii așa au făcut până în ziua de astăzi. Și s-a produs acolo, pentru prima dată, la scară națională, ceea ce se numește sincretismul religios. Adică, omul crede în Dumnezeu, crede în Domnul Iisus Hristos, crede într-un fel în Scriptură, dar nu renunță la vechile credințe și la vechile practici. El continuă să aducă jertfe și Dumnezeilor cărora se închina până acum. Și fenomenul acesta a ajuns extrem de răspândit și problema aceasta probabil că este cea mai mare problemă cu care s-a confruntat creștinătatea pe tot parcursul istoriei. Pentru că a luat mare amploare acest fenomen în Africa. Acolo au fost mulți evangheliști care au predicat Evanghelia și mulțimi de oameni, cum nu s-a întâmplat în istoria lumii în alte părți, de se adunau și 2 milioane și 4 milioane de oameni se adunau la o evangelizare. Se umplea câmpul de oameni, cât vedeai cu ochii, era plin de oameni care veneau să asculte Evanghelia și asta s-a întâmplat în perioada modernă, în ultimii 30-40 de ani. Și în special Reinhard Bonnke a predicat foarte mult în Africa și el a fost numit și secerătoarea lui Dumnezeu. Că se spune despre Bonnke că o secerat Africa toată. Pe unde au mers milioane de oameni, se adunau și ascultau Evanghelia, însă dacă cineva s-ar duce astăzi pe urmele lui Bonnke și pe urmele altor evangheliști să vadă ce se întâmplă în aceste țări, ce se întâmplă în aceste biserici, ar rămâne uluit, ar rămâne șocat. Oamenii aceștia, într-un fel formal, au primit Evanghelia, au răspuns chemării lui Dumnezeu, chemării lui Hristos, au fost botezați, cumva sunt numiți creștini. Însă ei continuă practicile vechi în care au trăit până acum și se amestecă spiritismul și religia spiritelor și închinarea la spirite și frica de spirite și chiar vrăjitoria cu toate obiceiurile lor se amestecă cu practica creștină și cu închinarea și vin în biserică. Poate știți când am auzit pe Sebastian Țărțărău și pe Edmond Constantinescu într-o emisiune la Oameni și Perspective când vorbeau despre Congo, de războiul civil din Congo, despre rebelii care îi vânau pe pigmei. Și luau și friceau la foc și mâncau, pentru că sunt mici, de mărimea maimuțelor și ziceau că ăștia nu sunt oameni. Ăștia nu sunt nici maimuță, dar nu-i nici om. Deci putem să-i prindem, cum prindem maimuțele și le frigem, așa putem să prindem și pe pigmei și să-i frigem la foc. Între acești rebeli erau chiar diaconi din biserică. Șocant lucru. Diaconi în biserică, oameni cu responsabilitate, care se aflau între acești rebeli și care credeau că pot să vâneze pigmei și să-i ardă la foc și să-i mănânce. Asta este problema sincretismului. Foarte mare problemă, foarte greu de rezolvat. Problemă cu care se confruntă și poporul român și alte popoare, alte națiuni. Problemă pe care au încercat să o rezolve conducători religioși și au încercat cumva să producă o eradicare a acestor practici. N-au reușit, toate eforturile lor au fost sortite a eșecului, pentru că există o singură cale prin care omul poate fi eliberat de felul deșert de viețuire pe care l-a moștenit de la părinți. Și anume, prin pocăința față de Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Însă pentru că acești conducători religioși nu predicau pocăința, cum și astăzi în lumea creștină, mare parte din lumea creștină și din liderii creștini nu mai predică pocăința, atunci toate lucrurile merg împreună, așa și se amestecă grâul cu neghina și cresc toate împreună. Și până în ziua în care Domnul Iisus Hristos va veni și îngerii lui vor despărți și vor separa, vor arunca neghina în foc și grâul îl vor strânge în hambarele lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Am spus că sunt probleme importante, probleme dificile, probleme care poate că vor exercita o mare presiune asupra noastră și deja ne-am confruntat cu două sau cu trei până acum și astăzi ne vom confrunta cu încă o problemă foarte importantă și dificilă. Prima a fost problema escatologică. Apostolii l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? O problemă legată de vremuri, de soroace, de socoteli, de calcule ale anilor, de studierea profețiilor și de determinare, dacă e posibil, cât mai exact a zilei în care Domnul Iisus Hristos va reveni. Evreii erau interesați de instaurarea sau de reinstaurarea împărăției lui Israel. Ei trăiau cu nostalgia regatului de aur, cu nostalgia perioadei lui David și a lui Solomon, când Israelul a fost o națiune înfloritoare, cum n-a mai fost alta pe pământ, când faima Israelului și a poporului lui Dumnezeu s-a răspândit până departe și mulți veneau de la marginile lumii să vadă înțelepciunea și priceperea și știința pe care Dumnezeu a pus-o în Solomon. Cu această nostalgie și cu profețiile care spuneau că Dumnezeu va ridica din nou cortul lui David, trăiau evrei și îl întreabă: în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul le spune și le rezolvă problema aceasta escatologică, definitiv am crede noi, dar istoria va arăta că nu e rezolvată definitiv. Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Și deși Domnul a spus asta în urmă cu 2000 de ani, că Tatăl a păstrat vremurile, soracele, împlinirea, timpul împlinirii profețiilor sub stăpânirea Lui și nu a descoperit fiilor oamenilor lucrurile acestea, sau în anumite situații oamenii lui Dumnezeu au înțeles că promisiunea trebuia să se împlinească și că a venit vremea acum să se împlinească. Însă ei erau preocupați de viitor. Dacă ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel, nu-i treaba voastră, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Chemarea lor era să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos, să mărturisească Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și mântuirea prin credință, pocăința față de Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta era de primă importanță. Aceasta era prioritatea zero a împărăției, mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Dacă e vremea aceasta sau generația aceasta sau generația următoare sau peste două generații sau peste 20 sau chiar peste 200 de generații, lucrul acesta nu este atât de important în problema mântuirii cât este vestirea lui Hristos. Deci cine încearcă să se concentreze asupra acestei probleme escatologice își va irosi vremea, va irosi timpul și în același timp va eșua în ce privește planul lui Dumnezeu, pentru că tot timpul alocat ia timp. Deci să iei să cercetezi profețiile, să vezi anii, să faci socoteli ale anilor, să vezi că o săptămână este un an sau o zi este un an sau 1000 de ani este ca o zi și așa mai departe. Tot felul de moduri de măsurare a timpului și cum vede Dumnezeu timpul, nu cum îl vedem noi. Deci să faci lucrul acesta e o muncă asiduă să faci așa ceva. În perioada asta tu devii cu totul ineficient în ce privește mărturisirea Domnului Iisus Hristos. În perioada asta oamenii ar fi putut să audă Evanghelia și ar fi putut să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuiți. Și acum să spunem că au trecut câteva luni sau un an în care ai făcut socoteli și calcule și ai studiat profețiile și așa mai departe și după un an ajungi la o concluzie. Deci Domnul va veni în 1859, de exemplu, o concluzie la care s-a ajuns. Nu s-a întâmplat în 1859. Ce s-a întâmplat cu toată munca lor? A fost în van. Deci a fost un timp risipit, o eșuare de la planul lui Dumnezeu de a mărturisi Evanghelia la orice fătură până la marginile pământului. Mai târziu alții fac alte planuri, ajung la rezultatul 1918. N-a fost nici 1918. Mai târziu, deci vorbim aici de tot felul de confesiuni creștine, dar mai târziu altcineva, chiar dintre evanghelici, și el a fost ispitit să facă socoteli, să facă calcule, și ajunge la concluzia că Domnul va veni în 1994, nu, 1994. N-a fost nici asta. Hei, încă predică omul ăsta și predică la mulțimi de oameni și mulți îl ascultă și îl ascultați pe la vocea Evangheliei. Vedeți, nu-i treaba voastră. Domnul a rezolvat problema asta și ne-a spune pentru totdeauna, dar se vede că nu. Că din timp în timp tot mai apare cineva și, cum vă spuneam și altă dată, câți au avut dreptate până acum, nici ce au făcut socoteli. Niciunul. E, dacă 2000 de ani atâți au făcut socoteli și niciunul n-a avut dreptate, avem o rațiune suficient de solidă să credem că dacă va mai apărea încă cineva, cu încă o prezicere și cu încă o dată, că nu va avea dreptate. Deci probabilitatea maximă este să nu aibă dreptate, Dar mai presus de toate avem adevărul că Domnul ne-a spus de la început că nu-i asta treaba noastră. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea lui. Și dacă ziua și ceasul când va veni Fiul omului este sub stăpânirea Tatălui, cine are acest? Cine are putere peste stăpânirea Tatălui? Niciun om nu are. Nimeni din toate creațiile lui Dumnezeu, nimeni nu are acces la lucrurile care sunt sub stăpânirea Tatălui. Cum Dumnezeu a spus lui Moise, lucrurile descoperite, lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri ca să păzim toate cuvintele legii acesteia. Dumnezeu descoperă lucruri pentru noi, ce este important pentru noi, ca să păzim cuvintele legii acesteia. Și asta este esențial pentru noi. În ce privește viitorul, escatologia, și aici se împart foarte mulți, există multe dezbateri și se împart creștini, confesiuni întregi, se împart pentru felul în care înțeleg lucrurile viitoare. Ce se va întâmpla? Cum va fi? Când va începe necazul cel mare? Când va fi răpită biserica? Cum va fi împărăția de 1000 de ani? Și tot felul de lucruri privitoare la viitor. Și tuturor Domnul le răspunde și le spune, nu-i treaba voastră, dacă ar fi înțeles acești oameni că nu-i treaba lor lucrul acesta și că treaba lor este prezentul și urgența prezentului și urgența mărturisirii și a predicării Evangheliei celor pierduți, pentru că oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică, ce mare câștig ar fi fost pentru creștinătate. Ar fi dispărut dintr-o dată multe diviziuni, multe conflicte, multe tensiuni, multe separări, care au apărut tocmai din aceste probleme. Altă problemă era cea a revenirii Domnului Iisus Hristos vizibilă. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer în mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Întoarcerea vizibilă a Domnului Iisus Hristos în trup omenesc, așa cum s-a întrupat, dar proslăvit și slăvit și că va fi văzut de toți. La înălțare a fost văzut de mulți, poate de peste 500 de frați, cum spune 1 Corinteni 15, însă la întoarcerea lui pe nor îl vor vedea toți, orice ochi îl va vedea, spune Apocalipsa 1, chiar și cei ce l-au străpuns. Și toți locuitorii pământului se vor boci din pricina lui, spune Scriptura, pentru că nu l-au primit. Pentru că nu au crezut în Fiul lui Dumnezeu, pentru că nu au păcatele iertate. Și acum nu mai urmează nimic altceva decât judecățile lui Dumnezeu și condamnarea eternă. Tot aici era prezența lui Hristos, prezența nevăzută a lui Hristos după înălțare, prin Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl și Fiul. Altă problemă controversată, versetul 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Problema Mariei și problema fraților lui Iisus, care deveni și asta o mare problematică în biserică, o mare problemă teologică, până acolo, legat de Maria, foarte multe s-au spus și mare problemă aici în România și în biserica din România, pentru că știți că România este numită Grădina Maicii Domnului. Deci, cum nu mai există altă țară în lumea aceasta, deci aici problema mariologiei, a cultului Mariei, este extrem de puternică și foarte tare înrădăcinată, dar nu e biblică, nu e adevărată, nu are bază reală. Și anume, Maria era parte cu ceilalți, Maria era o persoană dintre toți ceilalți. Frații lui Iisus și ei erau parte cu ceilalți și ei erau niște persoane. Deci împreună cu Maria, mama lui și cu frații lui. Și citim mai înainte că nici frații lui nu credeau în el. Problema mijlocirii Mariei, că Maria este mijlocitoare la Fiul pentru noi când Scriptura spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Problema nașterii imaculate, pururea fecioară. Aici spune mama lui Iisus și frații lui. Și am văzut psalmul 69, auziți ce spune psalmul 69, un psalm mesianic, care vorbește despre problema aceasta și care clarifică problema asta, că nu se putea să fie verișorii lui, nu puteau să fie verii lui, pentru că vedem cu, împreună cu mama lui, mama ta și frații tăi te caută. Deci toate textele și din Evanghelie arată că nu umbla Maria cu nepoții ei după ea, ci erau copiii ei, copiii care s-au născut după Domnul Iisus Hristos din căsători, din relația aceasta de căsătorie, dintre ea și Iosif. Psalmul 69:8. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Dacă ar fi fost numai pentru frații mei și evrei numesc frați și pe veri și rudele apropiate, dar aici spune în al doilea vers, când reia ideea din primul cu alte cuvinte, am ajuns un necunoscut pentru fiii mamei mele, deci mama mea a mai avut fii. Și David profețește asta cu 1000 de ani înainte ca să se împlinească. Și acum, și mijlocirea sfinților, și mai departe, frații lui Iisus, mijlocirea Mariei, mijlocirea sfinților, că și ei ajung între sfinți și după aceea se mai adaugă mulți alți sfinți care să mijlocească și care prin faptele lor se fac vrednici să mijlocească pentru alții care au mai puține fapte bune. Deci multe, multe probleme care sunt foarte răspândite în creștinătate, dar care sunt departe, nu departe, nu au niciun loc în adevărul Scripturii, se îndepărtează foarte mult de la credința singură biblică care mântuiește. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Toate practicile acestea nu vin din cuvântul lui Dumnezeu, ci din cuvântul oamenilor, învățăturile oamenilor și așa mai departe. Și astăzi, o altă problemă importantă și foarte serioasă, am numit-o problematica apostoliei. Și încheiem capitolul acesta cu această secțiune importantă, alegerea lui Matia în locul lui Iuda, care a căzut, care s-a făcut vânzător. Și interesant ce ni se spune despre Iuda, că s-a făcut vânzător. Că unul s-a născut vânzător, s-a făcut vânzător, el s-a făcut vânzător. A fost unul din cei 12 și citim în seara cinei că Domnul chiar i-a atenționat și avea unul din voi mă va vinde. Și chiar când îi este descoperit că el este acela care îl va vinde pe Domnul Iisus Hristos public de față cu ceilalți, Iuda nici atunci nu mai poate să-și vină în fire, ochii au fost întunecați, arginții i-au întunecat ochii, pentru că banul scrie că e ochiul dracului și exact așa a fost, banul a fost ochiul dracului, că nu mai putea să vadă, acum ochiul lui vedea cum vedea satana, de numai să-l dea pe Fiul lui Dumnezeu la moarte, cu gândul probabil că, așa cum a făcut multe minuni până acum, nu o să-l poată prinde. El rămâne cu banii, Domnul scapă și toată lumea iese bine din afacerea asta. E, nu s-a întâmplat așa de data asta, pentru că Iuda n-a avut credință în Scripturi. Iuda n-a cunoscut sau a cunoscut și n-a crezut cuvintele Scripturii. Pentru că chiar în pasajul acesta vom vedea diferența. Petru a cunoscut cuvintele Scripturii și Petru le-a crezut și a și înțeles în momentul în care aceste profeții urmau să se împlinească sau chiar participau ei înșiși la împlinirea lor. Pentru că e scris în cartea psalmilor, slujba lui s-o ia altul. Și acești oameni, apostolii Domnului, nu așteaptă ca din senin altcineva să ia slujba lui Iuda. Ei au înțeles din Scripturi că Iuda este cel care a căzut, locul lui a rămas vacant și slujba lui trebuie să o ia altul. Și pentru că au înțeles din Scripturi lucrul acesta, au făcut ceva. Așa cum și Daniel, cu sute de ani în urmă, a înțeles din Scripturi, din cărțile prorocilor, că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Și au socotit și au trecut cei 70 de ani. Și iată că totuși nu se produce eliberarea și trimiterea evreilor înapoi, eliberarea din robie. Și atunci Daniel, pentru că a văzut din Scripturi că este vremea acum să se împlinească promisiunea, au trecut cei 70 de ani și a pus inima să caute pe Domnul, au făcut ceva. A făcut ceva ca să aducă la împlinire planul lui Dumnezeu. Și acum ajungem la ceva extrem de important, că Dumnezeu nu face nimic ca să nu-și descopere planul său sau taina lui robilor săi proroci, spune Scriptura. Sau că Dumnezeu nu face nimic în istorie decât prin oameni. Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni, Dumnezeu nu lucrează prin îngeri să împlinească planul lui, prin îngeri să-l omoare pe Nebucadnețar sau pe Cir și să se producă anarhie sau lovitură de stat în imperiu și fiecare pleacă încotro vrea și atunci pot să plece și evrei. Se putea întâmpla, nu? Dumnezeu poate să facă orice lucru. Dumnezeu lucrează prin oameni. Și oameni care înțeleg Scripturile, care cercetează Scripturile, care înțeleg planul lui Dumnezeu și care ei înșiși se pun la dispoziția lui Dumnezeu ca unelte în mâna lui Dumnezeu prin care Dumnezeu să-și îndeplinească planul, ceea ce a fost scris mai dinainte. Citim în Evanghelia după Matei, în mai multe locuri, dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin prorocul. Da, dar s-a întâmplat printr-un om, s-a întâmplat prin cineva care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Cu siguranță că ceea ce a spus Dumnezeu prin proroc se va împlini, dar nu se va împlini prin oricine. Se va împlini Scriptura, dar nu se va împlini prin Iuda. Prin Iuda se va împlini blestemul din Psalmul 69. Iată că prin acești apostoli se împlinește tot Psalmul 69, dar altă parte al Psalmului 69, slujba lui s-o ia altul. Și acești oameni se pun în slujba lui Dumnezeu și caută oameni și cercetează din cei care au fost cu ei de la botezul Domnului până la înălțarea lui la cer, martori ai suferințelor Domnului Iisus Hristos și a învățăturii pe care o dădea noroadelor și au găsit doi care corespundeau criteriilor apostoliei și au pus înaintea lui Dumnezeu și s-au rugat, convinși că Dumnezeu, care cunoaște inimile oamenilor, a ales pe unul din acești doi, că slujba lui s-o ia altul. Una singură, o slujbă și o singură persoană. Iată că erau doi și ei nu știau pe care din acești doi să-l aleagă, că amândoi se calificau pentru slujba aceasta. Ce cuprinde problematica apostoliei sau, am spus, ultima parte la preludiul, la începutul împărăției? În primul rând este inițiativă. Versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era aproape 120 și a zis. Inițiativă. Petru are inițiativă. Și vedeți că ei erau adunați împreună și stăruiau în rugăciune și în cereri și așteptau împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și cum spuneam săptămâna trecută, rugăciunea e extrem de importantă, dar dacă numai ne rugăm, nu se întâmplă. Dumnezeu nu face încă lucrurile să se întâmple dacă numai ne rugăm. De acolo a venit dictonul, ora et labora, roagă-te și lucrează. Rugăciunea are vremea ei și după nu poți face nimic mai bun decât să te rogi înainte de a te ruga. Însă poți face multe lucruri mai bune decât a te ruga după ce te-ai rugat. Deci nu poți să rămâi tot timpul numai în meditație și în rugăciune, că cine va face lucrarea? Dacă toată lumea numai meditează și se roagă și noi știm că Dumnezeu lucrează prin oameni și Dumnezeu alege oameni, dacă toți sunt numai în meditație și în rugăciune și toți sunt dedicați numai meditației și rugăciunii tot timpul, atunci nu mai este cine să predice, nu mai este cine să evangelizeze. Curse în care au căzut cei care au aderat la monasticism, să se retragă în locuri izolate, să nu mai aibă niciun fel de legătură cu lumea și acolo să-și dedice viața lui Dumnezeu în meditație, în rugăciune și în post. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. În timp ce ei stăruiau în rugăciune și în cereri, și Petru stăruia în rugăciune și în cereri, Petru s-a sculat în mijlocul fraților și are inițiativă. Trebuie să lucrăm. Trebuie să facem ceva. Ne rugăm și trebuie să ne rugăm și nu putem face nimic mai bun decât să ne rugăm înainte de a ne ruga. Și iată că se roagă și stăruiesc în rugăciune și în cereri și în timp ce se roagă, dintr-o dată, Petru primește această iluminare din partea lui Dumnezeu și înțelege. Acum, în timp ce se roagă, Dumnezeu îi descoperă lui Petru planul lui, ce urmează să se facă, ce lucrare urmează să fie făcută. Urmează 2, înțelegerea Scripturilor, versetele 16 la 19. În timp ce acești oameni stăruiesc în rugăciune și în cereri, mintea se luminează. Și Daniel a înțeles din Scripturi că trebuie să treacă 70 de ani și a pus inima să caute pe Domnul și știți ce s-a întâmplat? A spune că mintea era luminată deja, că din Scripturi a înțeles că trebuie să treacă 70 de ani. O înțeles clar, o înțeles bine, au trecut 70 de ani. Dar după 21 de zile de post și rugăciune, de smerenie înaintea lui Dumnezeu, de mărturisirea păcatelor, în a 24-a zi a venit Îngerul lui Dumnezeu, Gavril, și știți ce-i spune lui Daniel? Din pricina rugăciunilor tale am venit la tine, din pricina rugăciunilor, deci nu poate, trebuie să fie rugăciune. Și am venit acum ca să-ți luminez mintea. Am venit să-ți luminez mintea. Ni se părea că e luminată. Cine era mai luminat decât Daniel în tot imperiul? Cine înțelegea tainele? Cine înțelegea visurile? Pe cine o ridicat de bucat de țar mai sus decât pe toți? Care om e mai luminat decât acesta? Și iată că fiecare om are nevoie de luminarea minții. Faptul că ai fost luminat odată nu înseamnă că o să rămâi luminat toată viața. Că Dumnezeu ți-a descoperit planul lui în momentul acesta și de acum e gata, nu mai e nimeni ca tine, tu înțelegi Scripturile, eu am citit Biblia din scoarță în scoarță, nu mai ce să mai citesc, că știu totul. Când ai spus așa ceva, de fapt ai dovedit că nu știi nimic și nu știi nimic despre Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu, despre tainele împărăției lui Dumnezeu, pentru că Domnul le vorbea în pilde și în pilde le vorbea despre lucruri ascunse, tainice, de la întemeierea lumii. În pildele acestea atât de simple, dar atât de greu de înțeles, de vorbea despre lucruri ascunse de la întemeierea lumii. Lucrurile acestea erau cuprinse în lucrarea lui Dumnezeu chiar de la început, din primele lucrări ale lui Dumnezeu. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. Trebuia să se împlinească Scriptura. Ca să înțelegi Scripturile, trebuie să crezi că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, că Scriptura se împlinește, că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris. Sunt atâția care abordează Scriptura ca pe orice altă carte și spun, asta nu s-a împlinit, asta nu se poate împlini, asta nu e adevărat. Asta e absurd, așa ceva. Este o carte și totuși Biblia este adevărată, așa se numește. Scrisă de Keller, ăsta era un teolog liberal. Și dacă citiți Biblia aceasta, cartea aceasta, nu Biblia, că nu-i Biblia și nu-i bună de nimic, și totuși nu... Este alta scrisă de Pete Popovich, deci nu vorbim de asta, nu știu, seamănă titlul, nu mi-aduc aminte acum titlul, dar asta se numește și totuși Biblia este adevărat, o carte mai groasă. Acolo omul acesta dă explicații științifice, raționale, logice pentru toate miracolele din Scriptură. Vă dau un exemplu, înmulțirea pâinilor. Deci nu se poate ca 5 pâini și 2 pești să hrănești 5.000 de oameni și să-ți adune 2.000 de coșnițe, spune el. Deci imposibil așa ceva. Toate legile fizice spun că nu se poate întâmpla așa ceva. Totuși, Pentru că era creștin și credea în Scriptură, trebuie să existe o explicație la asta. Deci ceva s-a întâmplat acolo și trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Ei, s-a întâmplat ceva, așa cum se întâmplă peste tot, că fiecare a avut la el ceva de mâncare, fiecare a avut un sandwich, fiecare a avut ceva acolo, dar fiind așa o mulțime mare, niciunul nu și-a scos mâncarea ca să o mănânce, de teamă că îi va cere și celălalt și că nu îi va ajunge nici lui și nici la celălalt. Toți au stat, au ascultat, ori au fost așa de captivați de mesajul acesta, încât nici s-au mai gândit la mâncare. Și trebuia cineva să aibă inițiativă și acesta a fost Domnul, după ce a terminat învățătura, și Domnul are inițiativă și ia cele 5 pâini, le binecuvintează, le frânge și dă, și când ucenicii au început să împartă, s-a întâmplat miracolul. Că fiecare și-a scos sandwich-ul din ghiozdan, din plasă, din traistă, de unde au avut și au început să mănânce, deci și-au mâncat și-au mai rămas și că și ăstea 5 nu le mai avea nevoie nimeni de ele, că fiecare a avut mâncare de acasă și s-au adunat și fărămiturile. Asta era o explicație la înmulțirea pâinilor și explicații de felul acesta la toate. Și cu tufișul, cu rugul aprins pe care l-a văzut Moise și cu toiagul, deci toate minunile au explicații de felul acesta derizorii. Trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte. Împlinirea Scripturii, Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt, spune Apostolul Petru. Trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt. Dar dacă noi ne ducem mai înainte să vedem, ne ducem la Psalmul 69 și la Psalmul 109. Petru citează din Psalmul 69 și din Psalmul 109. Cine a scris Psalmul 69? David. Cine a scris Psalmul 109? David. Și Petru cum spune că Duhul Sfânt a zis, Duhul Sfânt a spus, Duhul Sfânt a scris, că e un psalm al lui David. Vedeți ce înseamnă credința în Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin David că sunt psalmi mesianici și David vorbea despre Hristos și spune mai târziu Petru căci David era proroc și el vorbea despre învierea lui Hristos, că mormântul lui David intră aici, între noi, fraților, să-mi fie găduit să vă spun. Dar cel pe care l-a uns Dumnezeu n-a văzut putrezirea și pe el Dumnezeu l-a înviat cu puterea lui. Asta înseamnă să înțelegi Scripturile, să spui inima, să cauți, să cercetezi Scripturile. Trebuia să se împlinească Scriptura pentru că e spusă de Duhul Sfânt. Oamenii au vorbit mânați de Dumnezeu și mânați de Duhul lui Dumnezeu, spune tot Apostolul Petru în a doua epistolă. Așa, deci până la versetul 19, unde reproduce toată tragedia care s-a întâmplat cu Iuda. Ce s-a întâmplat cu Iuda după ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, după ce l-a dat în mâna celor fără de lege? Și vedeți ce tragedie s-a întâmplat, cunoscută de toți locuitorii Ierusalimului. Probabil că acest incident dramatic, sau accident, sau cum se spune, această dramă a morții lui Iuda, a impresionat foarte mult locuitorii Ierusalimului, pentru că s-a aflat tot despre el și vedeți că moartea lui a fost cu totul neobișnuită, nu numai că s-a spânzurat. Deci, ciudat că s-a spânzurat, că un om spânzurat rămâne atârnat, că își leagă ștreangul de gât și așa rămâne, așa este descoperit. Dar spune că omul acesta a căzut cu capul în jos. Spânzuratul e cu capul în sus, nu cu capul în jos. S-a întâmplat că omul acesta a căzut cu capul în jos, s-a fi rupt ștreangul. Ce s-a întâmplat acolo? Dumnezeu a făcut lucrul acesta ca să pregătească, probabil gândesc eu, vestirea Evangheliei și să-i pregătească pe acești oameni din Ierusalim pentru vestea bună care le va fi adusă și să-i facă și conștienți de marele păcat pe care l-au făcut când l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Că nu l-a dat numai Iuda la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Preoții cei mai de seamă și bătrânii, ei au dat bani lui Iuda ca să-l dea în mâinile lor. Și cu ei s-au unit și Pilat, și cu ei s-au unit și Irod, și cu ei s-au unit și Gloata Mare, și toți trecătorii. Deci toți erau vinovați de moartea Fiului Dumnezeu. Și Dumnezeu face să se întâmple această nenorocire. Cade cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaile. Și preoții au spus, ce să facem cu banii ăștia? Că îi preț de sânge, nu putem să-i punem în visteria templului. Vedeți religia? Că până la urmă zice că-s corupți și savar după bani. Dar convingerile religioase sunt extrem de puternice și nu puteau să treacă peste convingerea lor. Și au luat banii, mă gândesc eu că în lumea evanghelică de astăzi, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, evanghelicii știau ce să facă cu banii aia. Fără probleme știau ce să facă cu banii aia, nu să cumpere un ogor pentru străini, unde să se mormânteze străinii. S-a cumpărat ogorul acesta care s-a numit Acheldama, adică țarina sângelui, că este preț de sânge. Și spune că lucrul acesta a ajuns cunoscut, așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim. Și acum, când s-a întâmplat nenorocirea asta mare, sigur că se produce un fior peste tot, în tot orașul. S-a aflat știrea aceasta, i-a cuprins frica. Toți erau cuprinși de frică. Și această stare de frică și de vinovăție pentru tot ceea ce s-a întâmplat, îi pregătește pentru ceea ce urmează în capitolul 2. Îi pregătește pentru ziua cincizecimii, pentru coborârea Duhului Sfânt, pregătește și pe Petru și același Duh Sfânt care a vorbit prin David va vorbi prin Petru, plin de Duhul Sfânt s-a sculat și a vorbit: voi ați omorât pe Domnul Slavei și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Și așa mai departe. Și știm că o mare mulțime de oameni din Ierusalim au crezut, peste 3.000 au fost botezați chiar în ziua aceea. Înțelegerea Scripturilor 3, identificarea profeției, versetul 20. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Am vorbit deja despre asta. Dacă citim psalmul 69 și dacă citim și psalmul 109, deci doi psalmi la distanță destul de mare unul de celălalt, și apostolul Petru recunoaște un pasaj din psalmul 69 și un alt pasaj scurt din psalmul 109 că se referă la aceeași situație și se referă la aceeași persoană, la același eveniment, și anume la trădarea lui Iuda și la înlocuirea lui Iuda în lucrarea apostoliei. Foarte greu de înțeles așa ceva. Citiți acasă psalmul 69 și psalmul 109 și să vedeți cum ați putea identifica acolo mesianitatea, mesajul profetic pe care Duhul Sfânt îl transmite prin David. Pentru că în psalmul 69, dacă citiți, cea mai mare parte a psalmului ține parcă de dimensiunea umană, de experiența umană a lui David, și este o experiență pe care David o trăiește, el personal. Și este o plângere a lui David înaintea lui Dumnezeu, la fel și în psalmul 109. Însă, în această experiență umană și în această suferință umană prin care trece David, el însuși se face părtaș suferințelor lui Hristos. Pentru că apostolul Pavel spune că și eu în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său care este biserica. Și cu 1000 de ani înainte, David împlinește suferințelor lui Hristos ce lipsește pentru biserică. În suferința lui personală prin care trece, se identifică cu suferința lui Hristos, cu suferința lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii, și acolo rostește cuvinte profetice, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea. Să rămână locuința pustie. Dar David, în gândul lui, vorbea despre dușmanii lui. Dușmanii lui de moarte, care căutau moartea. Iată că capătă o dimensiune profetică atemporală, transcendentă. Deci toată experiența lui David e temporală, se desfășoară în timp. Însă, pe parcursul acestei experiențe temporale, plângerea lui capătă niște valențe transcendente. Trece dincolo de temporal în transcendent, în eternitate, și atunci vorbește despre el, dar vorbește mai mult decât despre el, vorbește despre cel ce urma să vină, și anume despre Fiul lui Dumnezeu. Și la fel în psalmul 109, slujba lui să o ia altul. Și acum urmează, după identificarea profeției, imperativul înlocuirii, versetele 21 și 22. Trebuie deci, e un lucru important, care trebuie făcut, lucrul acesta trebuie făcut. Ce iluminare a dat Duhului Dumnezeu ucenicului, apostolului Petru, care și-a pus inima să cerceteze Scripturile și a înțeles că trebuie să se împlinească Scripturile. Trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt. Și nu le-a spus și Domnul înainte de înălțare? Nu trebuia oare să sufere Hristosul toate aceste lucruri și să intre apoi în slava sa? V-a spus mai dinainte că trebuie să se împlinească tot ce e scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Am vorbit despre imperativele mântuirii, trei imperative. Trebuie să se împlinească. Și Petru înțelege că trebuie. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul ca să ne însoțească drept martor al învierii lui. Să fie rânduit unul. Și asta era responsabilitatea lor, a celorlalți apostoli, să rânduiască unul. Cum se va face însă lucrarea aceasta? Cine va rândui? Cum? Cine știe pe cine să rânduiască? Trebuie făcut lucrul acesta, însă cum se va face? Asta era o mare problemă, cum se va face lucrul acesta? Și mare problemă și astăzi, credeți că nu-i mare? Trebuie rânduit unul, trebuie ordinat unul. Că asta e rânduială. Deci e rânduit, se face rugăciune, se pune deoparte, trebuie ordinat unul, trebuie rânduit unul. Cum se va face? Cine va fi? De unde știm care dintre ei va fi? Și o să vedem acum problematica apostoliei. Cum au rezolvat apostolii problematica apostoliei? Asta e important, nu? Dacă e problematica apostoliei, cel mai bine știu să o rezolve cine? Apostolii. Deci la ei trebuie să mergem și să revedem cum se rezolvă această problematică a apostoliei. Altfel, se rezolvă în alte feluri, cum cred alții. Fiecare după părerea lui poate să o rezolve cum crede, dar nu după învățătura apostolilor, pentru că biserica primară stăruia în învățătura apostolilor, întâi în învățătura apostolilor, apoi în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 5. Identificarea slujitorilor, versetul 23. Ei au pus înainte pe doi. Ei care erau împreună, au pus înainte pe doi. Pentru că în marele număr de sfetnici stă înțelepciunea, spunea Solomon. Și au știut și lucrul acesta din Scripturi. Nu putea Petru să pună el înainte pe unul sau pe doi? Sau pe unul singur? Putea, nu? N-avea autoritate, nu s-a sculat Petru în mijlocul lor? Nu putea Petru să spună cine era mai în măsură dintre toți? Să spună cine va fi în locul lui Iuda? Păi Petru era, pentru că el a înțeles din Scripturi că trebuie ca cineva să ia locul, el a înțeles împlinirea Scripturilor, el a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu, păi cine să ne spună cine va fi în locul lui Iuda? Păi numai Petru poate să ne spună și el știe cu siguranță cine va fi. Iată că nu Petru singur pune înainte pe cineva, ci ei au pus înainte pe doi. Pentru că din marele număr de sfetnici sau în marele număr de sfetnici, spune Solomon, este înțelepciunea și Petru este om. Și Petru e om, ca și toți ceilalți. Și iarăși o altă mare problemă în care au căzut mulți, să vadă pe unul, să-l vadă pe Petru, așa un Dumnezeu mai mic. Așa se întâmplă pe la mănăstirea Râmeți, să ducă oameni chinuiți de demoni și stăpâniți și de tot felul de boli și acolo se face rugăciune de exorcizare, să scoată demonii din ei și călugării care slujesc acolo, deci oamenii se duc să trântesc pe jos, ca preoții, călugării care vin să calce pe ei, să-i calce în picioare și să-i atingă cu picioarele lor și așa demonii să iasă afară din ei. Deci oamenii ăștia îți văzuți ca ceva, ca nu ca oameni, ăștia sunt ceva semizei, n-am spune zei, dar poate că semizei. Petru era om și ei au pus înainte pe doi. Petru le-a dat criteriile. Petru le-a oferit criteriile care îi sunt din Scripturi. Deci trebuie neapărat să fie în conformitate cu adevărul, neapărat în conformitate cu Scripturile. Știți ce ciudat e aici? Am avut o discuție odată cu mulți lucrători și vorbeam despre lucrători, despre ordinarea lucrătorilor, despre punerea lucrătorilor în slujbă, că trebuie lucrători puși în slujbă, trebuie să fie unul. La un anumit moment se ajunge la concluzia aceasta că trebuie cineva, trebuie să fie unul. Cine va fi, cum va fi? Și am spus, dar e simplu. Deci apostolii au știut din Scripturi cum trebuie să fie fost cu noi din ziua unul care ne-a însoțit în toată vremea, foarte important, perseverență, prezența, perseverența, ne-a însoțit și ne-a însoțit în toată vremea, nu a lipsit omul acesta. Trebuie să fie un exemplu pentru alții și prin prezența lui și prin perseverența lui în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi. Unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Și au pus înainte pe doi. Deci revenind la exemplul pe care vi l-am spus, e simplu. Deci uite aici, avem aici învățătura apostolilor. Asta ne spune foarte clar. Ia uite, diacon, dacă vrea cineva să fie episcop sau prezbiter, dorește un lucru bun. Și bine să fie slujitori în biserică și bine să fie oameni care să poată să ia locul altora care se duc, dar trebuie ca episcopul, ca econom al lui Dumnezeu să fie. Și sunt date condițiile pentru episcop. Diaconii de asemenea trebuie să fie. Deci e simplu, condițiile. Păi să luăm condițiile astea, le scriem cu linioară, le punem pe videoproiector și le afișăm acolo și acum ei au pus înainte pe doi. Deci frații se uită, frații îi cunosc, îi știu, deci sunt niște condiții foarte clar definite pentru fiecare, să vedem cine se încadrează în aceste condiții. Și știți care a fost răspunsul la părerea mea asta naivă pe care m-am exprimat-o acolo? Ha, dacă facem așa, trebuie să dăm afară jumătate din membrii bisericii. Ăsta a fost răspunsul care mi s-a dat. Adică, și acum, concluzia mea, la fel de naivă. Noi urmăm învățătura apostolilor sau altă învățătură? Noi urmăm Scripturile sau alte învățături sau alte practici sau alte obiceiuri? Păi dacă am înțeles că astea sunt criteriile și că după criteriile astea trebuie să trăim și trebuie să le respectăm și să le împlinim și ajung la concluzia că cei care trebuie să le împlinească și cei care sunt aleși și sunt puși sunt conștienți de faptul că peste jumătate nu îndeplinesc așa ceva și că comitetul ar trebui dizolvat, dacă am ține cont de condițiile astea, că niciunul din cei care sunt în comitet nu îndeplinesc condițiile care sunt scrise aici, atunci în ce biserică ne aflăm, ce învățătură umblăm, ce evanghelie predicăm și ce ne așteaptă în viitor? Pentru că din cuvintele tale vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Iată că în mulțimea aceasta au găsit doi. Nu au găsit 20, nici 200. Erau 120 de toți. În 120 au găsit doi. Nu sunt mulți. E adevărat că nu sunt mulți. Că și Apostolul Pavel spune, trebuie ca episcopul să fie. Deci nu sunt mulți care să îndeplinească toate condițiile care sunt acolo. Însă dacă oamenii îl caută pe Dumnezeu, dacă se roagă și mijlocesc cum erau cei 120, neapărat vor fi doi. Se vor găsi doi între ei, sau se va găsi unul, dar nu unul, se vor găsi doi, că o să vedem ce e și cu al doilea. Au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Și, deci după ce s-au identificat slujitorii, trebuia ales unul din ei. S-au găsit doi. Dacă erau trei, unul din trei. Sau dacă erau cinci, unul din cinci trebuia să fie ales. Pentru că un loc era vacant și trebuia să fie ocupat. Și urmează importanța rugăciunii. 6. Versetele 24 și 25. S-au rugat la început. Urmează inițiativa lui Petru, înțelegerea Scripturii, hotărârea, alegerea. Ei au pus înainte pe doi, au identificat pe doi, au identificat slujitorii. Și acum e nevoie să aleagă unul din ei. Cum îl vor alege? Din nou e nevoie de rugăciune. Din nou este nevoie de cereri, cum a fost și înainte. Din nou este nevoie de stăruință. Apoi au făcut următoarea rugăciune, după ce au pus înainte pe doi. Că iată, sunt doi și oricare ar putea, după părerea noastră, Doamne, după părerea mea, oricare ar putea să fie. Amândoi se încadrează. Dar trebuie numai unul din doi. Care din doi este unul? Cineva știe cine-i unul ales din aceștia doi. Cineva care cunoaște inima, că noi nu cunoaștem inima. Nu știm ce e în inima oamenilor. Și au zis ce rugăciune au făcut. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor și le cunoști și inimile acestor doi. S-ar putea, poate cumva, să se trecoare și eroare umană. Și s-a întâmplat în istorie și Pavel a fost înșelat de frați, între frați mincinoși în pericol. Pe unii cunoștea, pe Alexandru Căldăraru, de exemplu, l-a identificat și nu-l putea opri. Interesant, nu? Că nu-l putea opri pe Alexandru Căldăraru. Ce să-i facă? Păi în biserică nu e ca politică. Nu ascultă, bași la arest. Gata. Deci dacă nu ascultă de apostoli, îl luăm și îl arestăm, îl băgăm la pușcărie și am scăpat de el. Stă-i liniște în biserică. Nu se poate. Deci în biserică intră oricine, intră cine vrea și mulți mai și botează și nici nu știi ce s-a întâmplat cu ei. N-a botezat Filip, nu l-a botezat pe Simon Vrăjitorul și n-a știut că e vrăjitor și că e drac și ce e în inima lui. Deci se întâmplă tot felul de lucruri. Și unii se potignesc în asta. Păi da, dar nu există în toate instituțiile din lumea aceasta, nu există o instituție ca biserica. Deci aici oricine poate să vină, nimeni nu poate fi oprit, nimeni nu poate fi obligat, nimeni nu poate fi constrâns să facă ceva. Nimeni nu poate fi constrâns să se roage, nimeni nu poate fi constrâns și obligat să facă voia lui Dumnezeu. Spune Scriptura că dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge și nu ne lasă altă posibilitate. Dar dacă nu-i dragostea lui Hristos în inimă, cine mai poate să-l constrângă? Nu mai poate nimeni. El se răzbătește și tulbă pe toți împrejurul lui. Deci cam așa funcționează biserica și a funcționat de la început. Așa. Dar în suveranitatea și la tot știința lui Dumnezeu se folosește chiar și de acești oameni. Că Pavel îi spune lui Timotei, Alexandru Căldărarul mi-a făcut cât rău. Mult. Mult rău. Dacă Pavel spune că i-a făcut mult rău, nici nu ne putem imagina noi cât rău a făcut omul acesta și nu-l poate opri. Și umblă dintr-o parte în alta. Că a făcut rău. Și Pavel umbla prin biserici și umbla și Alexandru Căldăranu prin biserici după el. Și încerca să strice lucrarea lui Dumnezeu. Ferește-te și tu de el. Ce înseamnă asta? Cine se mai ferea de el? Și Pavel? Înțelegem că Pavel se ferea de Alexandru Căldăranu. Ia uite omul lui Dumnezeu, apostolul lui Hristos, chemat de Dumnezeu. Omul acesta, cum n-a fost altul cu așa o chemare, se ferește de un ticălos care umblă prin biserici, botezat, care predică peste tot și nu poate să-i facă nimic și se ferește de el pentru că omul ăsta face mult rău. Ferește-te și tu de el pentru că este cu totul împotriva învățăturii pe care ai primit-o. Mare lucru. Dar mare e puterea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran și stăpân și peste Alexandru Căldăraru. Mai știm ceva de Alexandru Căldăraru? Ce mai predicat el? Câți adepți au făcut? Ce biserici au înființat? Nu se mai știe nimic. S-a dus Alexandru Căldăraru. Dar până în ziua de astăzi se știe de Pavel. Se știe de Evanghelia pe care o predica Pavel, se știe de Timotei, de slujba pastorală pe care a făcut-o Timotei, cele două epistole și așa mai departe. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales. Au făcut o rugăciune. Arată-ne pe care din acești doi l-ai ales. Cine alege? Dumnezeu alege. Și ei au știut că Dumnezeu a și ales deja. Dar Dumnezeu nu alegea fără ei. Știți cum vă spuneam? Dumnezeu poate face orice cu noi. Dar nu poate face nimic fără noi. Și până când ei n-au început să lucreze și până când ei nu au gândit și până când ei nu s-au rugat, Dumnezeu nu a făcut nimic și nu a ales. Și nu, nici nu le-a spus să le dea vreo profeție sau ceva. Alegeți pe cineva în locul lui Iuda. Nu s-a întâmplat lucrul acesta pentru că Dumnezeu în cea mai mare parte a lucrării lui în biserică lucrează în mod natural cu noi, ca niște ființe naturale și lucrează în condiții naturale. Când Dumnezeu intervine câteodată și în mod supranatural pentru că nu putem fi opriți în altfel. Când, numai când nu putem fi opriți și când nu se poate face lucrarea, altfel Dumnezeu intervine supranatural. Unii ar vrea tot supranatural. Unii sunt atrași o sete de supranatural că tot asta ar vrea și tot asta umblă și tot după asta aleargă să audă ceva supranatural, să audă o prorocie. Bărbatule, așa vorbește Domnul și tremură tot dintr-o dată, se înfioară. Da, dar când îi predică Dumnezeu și când îi spune să se pocăiască și să schimbe viața, nu se înfioară deloc. Atunci se întărâtă la mânie când aude așa ceva. Și nu înțelege că asta e voia lui Dumnezeu și acesta e planul lui Dumnezeu. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deloc nu se înfioară la asta. Ce are cu mine? Ce tot vrea să-mi spună? E, cam așa gândește, dar când se duce și spune, ascultă bărbatule, așa vorbește Domnul, te am în planul meu, am de făcut o mare lucrare cu tine, dacă îți vei pune inima să cauți fața mea, dacă vei posti și te vei ruga, o să vezi lucrările mele, te vei bucura și o să vezi ce se întâmplă în jurul tău. Da, amin. Iisus Hristos a venit în trup, gata, și termina prorocia. În al nouălea cer, când aude așa ceva, nu i s-a descoperit nimic din inima lui, nu i s-a descoperit că trăiește în minciună, în înșelăciune, nu i s-a descoperit că poate că e adulter, nimica. Toi, liniștit, du-te înainte, că e bine, așa cum faci, cum înșală, și așteaptă mereu supranatural. Nu, pastorul nimica, predicatorul, învățătorul, nimic, nu are nicio greutate pentru el. Nici nu răspunde niciun fel la niciun fel de chemare, dar prorocul, acolo la proroc, nu spune Petru mai târziu, ați auzit că s-au ridicat mulți proroci mincinoși și în norod vor fi mulți învățători mincinoși și le spune cum să cunoască Duhul lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spune, preiubiților, cercetați duhurile, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu și mai mult decât atâta, nu toate, dar sunt două duhuri de la Dumnezeu măcar. Nu sunt două, numai unul. Un singur duh e de la Dumnezeu și iată că și aici când era vorba de o alegere, un om trebuia să fie ales. Arată-ne pe care din acești doi i-ai ales. Și urmează, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Și urmează 7, importanța credinței. Au tras la sorți. Ce mare credință au avut acești oameni. Aici există iar altă problemă controversată, că au tras la sorți, pentru că Duhul Sfânt încă nu a fost dat și nu știau cum să aleagă și nu exista această călăuzire a Duhului. Dar nu spune, nu Domnul le-a dat putere să scoată demoni, să vindece pe bolnavi, să învie pe morți, să spună împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Nu a venit Domnul după înviere și a suflat peste ei și a spus, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținea vor fi ținute. Și episcopul, nu, Domnul încă nu le-a dat Duh Sfânt, nu aveau Duhul Sfânt și era nevoie neapărat de o călăuzire specială, dar acum nu aveau și motiv pentru care au apelat la sorți. Eu vreau să vă spun că sorțul presupune o credință mult mai mare decât profeția. Cred că sorțul presupune o credință mult mai mare decât profeția, pentru că ai pus înainte pe doi. Și din acești doi, cu siguranță că și dintre apostole au existat opțiuni diferite, simpatii diferite. Oamenii aceștia se calificau pentru slujba asta, dar pentru Petru, poate gândesc eu că Barsaba ar fi fost mai aproape de inima lui și ar fi optat pentru Barsaba. Altul ar fi optat pentru Matia. Și percepția mea din ceea ce urmează în Faptele Apostolilor, că majoritatea ar fi optat pentru Barsaba și l-ar fi ales pe Barsaba, că puțini ar fi fost pentru Matia, deși nu puteau să conteste nimic legat de spiritualitate, de statura duhovnicească a lui Matia, ei s-au încadrat amândoi, dar noi avem simpatii. Noi toți avem simpatii și nu ne poate schimba nimeni. Îmi place de el. Pur și simplu. De ce-ți place? Întrebam pe nepotul lui Gabi German de la Constanța, era mic. L-ați văzut aici că e mare, acum e mai mare decât tatăl său. Și zice, îmi place de tine. Dar de ce-ți place de mine? Pentru că ești frumos. Oamenii au tot felul de rațiuni. Se spune, gusturile nu se discută. Și fiecare are gusturile lui, fiecare are opțiunile lui, fiecare are plăcerea lui. Dar ei știau că trebuie unul să fie ales și nu trebuie să fie ales nici după părerea noastră și nici după simpatia majorității. Deci, că și spune aici, sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Parcă cumva, cu un pic de reținere, că parcă nu a căzut sorțul exact pe cine am vrut noi și pentru cine am avut noi simpatie, însă așa a căzut sorțul și așa au făcut. Așa a căzut și așa au făcut. Vă dau un exemplu cu ani în urmă. Un băiat își căuta nevastă și o găsit pe unea care a vrut să căsătorească, dar problema era că ea nu vrea să se mărite cu el. Și el se ținea scai, se ținea de capul ei și ea era și mai liniștită, mai blajină așa și nu avea nici îndrăzneala să îl respingă așa dintr-o dată. Și el venea și o aborda și stăteau de vorbă și vorbea și ea dacă el o întreba și tot vorbind, îi spune că vrea să se căsătorească cu ea, dar ea nu avea de gând să se căsătorească cu el. Și nu știe ce să facă acum, cum să facă. Și îi spune ei, dacă tu nu vrei, hai să tragem la sorți. Deci pune la sorți un bilet da și pe unul nu. Și ea, cum era așa mai moale, cum vă spuneam, că nu avea o voință foarte tare sau să-l jignească sau cumva, până la urmă au acceptat. Au făcut două bilete și au tras la sorți și sorți și nu. Sigur că ea a fost ușurată, le-au respirat ușurată și sorți și nu, dar el nu s-a lăsat. Vedeți ce înseamnă credința? O tras la sorți, o căzut pe Matia și el a fost numărat cu cei 11 și s-a terminat. Nu ne jucăm zaruri, cum a spus Einstein, că Dumnezeu nu joacă zaruri. Mai dăm o dată, până când nimerim bine. Și el nu s-a lăsat, și iar era după ea. Și spune, auzi, hai să mai tragem o dată la sorți. Și ea nu a putut nici de data asta să stea împotrivă și a făcut iară doi sorți și a tras și a ieșit nu. Ea s-a terminat și de data asta. Dar nici acum nu s-a lăsat și iar a continuat. Și mai trage a treia oară a ajuns, că de trei ori, că dacă e de trei ori, orice cuvânt să fie sprijinit pe mărturia doi sau trei martori. Am avut doi până acum, au zis nu, dar ar trebui să fie trei ca să fim siguri. Mai pun încă o dată și trag și iese nu. Și a treia oară. Ce credeți că s-a întâmplat în final? S-a căsătorit cu ea. Și Doamne, sorțul a ieșit, nu, dar eu vreau pe... Era să vă spun numele. Nu vă știa și despre cine e vorba. Și s-au căsătorit. Asta a fost. Deci, importanța credinței. Au tras la sorți, sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Asta înseamnă să ai credință. Ai recurs la această cale, este și asta o cale. Dintre acești doi, Doamne, noi am gândit, ne-am uitat, amândoi ar putea fi în apostolia asta, dar trebuie numai unul. I-au pus înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște inimile tuturor, arată-ne pe care l-ai ales și am făcut două bilete și am tras o căzut pe Matia, Matia rămâne. Și el a fost numărat din acest moment împreună cu cei 11. Concluzia. Concluzia este importanța inimii sau integritatea inimii. Aceasta e concluzia pasajului. Vorbeam de problematica apostoliei. Știți de ce e problematică apostolia? De ce e problematică slujirea? De ce e problematică autoritatea în biserică? De ce e problematică conducerea? De ce e problematică puterea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu? Dintr-un motiv simplu. Din cauza inimii. Niciunul din noi, din voi, să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Care era problema lui Simon Vrăjitorul? Inima. Petru îi spune, văd că inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Ești în lanțurile fără de legii. Roagă-te Domnului să ți se ierte această nelegiuire, dacă e cu putință. Că inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Inima tuturor oamenilor și inima mea și inima ta și inima oricui. Cine se încrede în inima lui este un nebun. De aceea trebuie să căutăm sfatul Domnului. De aceea trebuie să căutăm călăuzirea Domnului. De aceea trebuie să ne rugăm. De aceea trebuie să avem credință și dacă Dumnezeu ne-a descoperit un lucru, așa să mergem, cum ne-a descoperit Dumnezeu. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales. Dumnezeu cunoaște inima tuturor oamenilor. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Și David se roagă, omul după inima lui Dumnezeu, Psalmul 69, Psalmul 109, cercetează-mă, Dumnezeule, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei tale. Amin.